ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ምስቲ ምስ ዓመታዊ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ዘሽዋን ኣብ ቻይና ተተሓሒዙ ዓመታዊ መዓልቲ ጸሎት ስለ ቻይና ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝፍጸመሉ ዕለት ምኽንያት በቲ ኣብቲ ትዊተር እተሰሚየ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ናይ ግሊ ኣት ፖንቲፋክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ብምኽንያት ዓመታዊ በዓል ረዳኢተ ኩሉ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ መላ ኣብ ቻይና ዝርከቡ ኣብታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሽዋን ሕድሮም ዘንብሩ ማሕበረሰብ ካቶሊካውያን እሓብርን ምእንታኦም እውን እፅልን ዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፎ ክምልከትን ከሎ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ቻይና ናይ ኣህዛብ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሳቪዮ ታኢፋኢ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ብርግፅ ኣብ ቻይና ዝርከቡ ማሕበረሰብ ካቶሊካውያን መለለይኦም ዓቂቦም ኣብ ምንባር ፀገም ዘጓንፎም ከም ዝኾነን እዚ ድማ ብዛዕባ እታ ኣብ ቻይና እትርከብ ዘይወግዓዊት ተባሂላ እትሕሰብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ዘይኮነስ እታ መንግስቲ ቻይና ወግዓዊ ዝብል ኣፍልጦ ዝሃባ ብሄራዊት ሓቆፍ ቤተ ክርስቲያን እውን ምዃኑ ገሊፆም ብካልኣይ ደረጃ ብዛዕባ ናይ ሃይማኖትን እምነትን ነፃነት ዝምልከት እዩ። ካቶሊካውያን ቻይና ንቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘለዎም ፍቕርን ኣኽብሮትን ልዑል እዩ። እዚ ድማ ምስ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ምሉእ ሱታፌን ምትእስሳርን ተኣዝዞን ዘለዎም ድላይ ዘነፅር እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ምርኻብን ተኣዝዞን ዘለዎም ድላይ ጭቡጥ ንክኸውን ዘብቅዕ መገዲ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ድሩት ኮይኑ ኣሎ። እቲ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝሕሰብ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ቻይና ብቐዳማይ ደረጃ ቤተ ክርስቲያናዊ ውህደትን ሱታፌን፣ እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ከባብን ሃገርን ዝተሓፅረት ዘይ ኮነት ኣብቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብዚ እዋን እዚ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዝግለጽ ኩላውነት ዘለዋ ሱታፌ ኣብ ኩሉ ስፍራ ክንበርን ብካልኣይ ደረጃ ድማ ውህደት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብሱታፌ ጸሎት ዝግለጽ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ ኢሎም ኣብ ቻይናን ሆንግ ኮንግን ልዕሊ 23 ዓመት ኣብ ተልእኮ ወንጌል ዘገልግሉ ዘለዉ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ስብከተ ወንጌል ማሕበር ኣባል ኣባ ጃኒ ቸርቨሌሪ ብወገኖም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ መዓልቲ ጸሎት ምእንቲ ቻይና ዓብዪ ኣገዳሲ ናይ ሓባር ዕለትን ከምኡ እውን ኣብ ቻይና እቲ ኩላውነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብምልኣት ዝንበር እውን እንተዘይኮነ ክብርቲ ዕለት እያ። እዚ ዓለት ጸሎት ምእንቲ ቻይና ብቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 27 ዓመተ ምህረት ዝተወሰነትን ነቲ ሻንጋይ ሸሽዋን ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ መንፈሳውነት ዘማእከለ እዩ። እዚ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ እዚ ንካቶሊካውያን ቻይና ዓብዪ ቅዱስ ስፍራን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ማርያማዊ ወርሒ ግንቦት ማርያማዊ መንፈሳውነት ብፍሉይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝፍጸመ ብምዃኑ እቶም ናይታ ብሄራዊት ቤተ ክርስቲያን ቻይና ናይታ ዘይወግዓዊት ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ እትግለጽን ኣብ ገለገለ እዋን እውን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዘይኽበረላ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ዝነብሮ መንፈሳውነት እዩ። እዛ መዓልቲ ጸሎት ንቻይና ብቐዳማይ ደረጃ ውህደት ማለት እታ ኣብ ቻይና እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ምግምማዕ ምስ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ውህደት ክህልዋን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዝበልዎ ተልእኮ ወንጌል ኣብ ቻይናን ዘጉልሕ እዩ። ኣብ ቻይና ብዝሒ ካቶሊካውያን ምእመናን ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ሓደ ሚእታዊ ዝሽፍን ክኸውንን ከሎ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቻይናን ናይታ ብመንግስቲ ወግዓዊ ተፈላጥነት ዘለዋ ብሄራዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካህናትን ብፁዓን ጳጳሳትን ዘሎ ርክብ ዘተባብዕ ዕለት ምዃኑን ብፍላይ ድማ እታ ቀንዲ ሓይሊ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ዓለማውያን ምእመናን ውህደት ኣብ ምርግጋፅ ዘለዎም ተራ ዓብይ ብምዃኑ እቲ ውህደት ካብኣቶም ክብገስ ዝጽለየሉ ዕለት እዩ ኢሎም። ካቶሊካውያን ቻይና ንተክለ ሰብኣውነትን ተራን ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ዓብይ ኣፍልጦ ዝህብሉን ብፍላይ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 በታ ኣብ 27 ዓመተ ምህረት ንመላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቻይና ዘመሓላለፎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣዝዩ ዘተባብዐ ከም ዝኾነ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብ ዓለምን ብመላእ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ዘለዎም ተፈታውነት ኩሉ ዝፈልጦን ዝርእዮን ዘሎ ኣብ ቻይና እውን ዝረአይ እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መጋበርያታት መለኮታዊ ፀጋ ገዛ ርእሳ እተንብርን እተማሕፅንን ኣብ መጋበርያ ሰብኣውነትን ብዝያዳ ካብቲ ኣብ መዋቕራዊ ቅርፅታት ንላዕሊ እትብል ምዃናን ትሕትን ድኻን ቤተ ክርስቲያን ነቲ ካብ ጥንቲ ዝግለፅን ዝንበርን ኣብ ገለገለ እዋን ዝተዘንግዕ ባሕርያ ዘቃልሑን ዝነብሩን እዮም እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።